Laat ons bly staan vir 'n oomblik vir gebed. Laat ons nou ons hoofde buig.
Our heavenly Father, we deem this such a great privilege to stand here.
Onse Hemelse Vader, ons ag dit so groot voorreg om hier tussen die gereddes te staan. Die heerlike ou lied van die kerk te kan sing. Here, ek glo. Te sien dat die geloof van ons Vader steeds in die harte van sy kinders leef deur die eeue heen. En soos die lied ons pas vertel het, ons is op pad na Kanaans land.
We pray, Father, tonight if there be some here who has not made that decision yet.
Ons bid Vader vanaand as daar sommige hier is wat nog nie daardie besluit gemaak het nie. Wat nie by die plek gekom het dat hulle maar net die woord kan glo nie. Ek bid laat dit die aand wees dat hulle finaal sal sê en Christus as verlosser aanneem met sy gees vervul word. Ons dank U vir hierdie groep wat genoem word die volle evangelie sakemanne en vir dit waarvoor dit staan, vir geregtigheid. Ons is bly om te weet dat in ons land manne is in die besigheid wêreld wat tyd maak om U te dien, ander te vertel, spandeer hulle geld en hulle tyd om ander langs die weg te help om burgers van die koninkryk van God te word.
We thank thee for our minister brothers here tonight. Those who are holding the torchlight to show.
Ons dank U vir ons prediker broers hier vanaand, diegene wat die fakkel voorthou om hierdie donker wêreld te wys dat daar 'n pad is wat na heerlikheid lei vir elke lid van die kerk van die lewende God en vir hulle wie ingekom het, Here, nuwelinge. Ons bid nou dat soos ons poog om die woord te open, dat U dit aan die mense sal uitdeel soos ons behoefte het. En wanneer die diens gesluit is vanaand en ons huiswaarts keer, mag daar nuwe babes bygevoeg word tot die koninkryk. Of daar mag dalk iemand hier wees vanavond, Here, wat baie siek is en die aanraking van die groot geneesheer nodig het, mag hulle dit vanavond ontvang. Skenk dit, Here, en ons sal nederig U lof gee, want ons vra dit in Jesus' naam, U Seun. Amen. Mag maar sit.
One of the greatest times of my life is when I get to stand before people to speak about.
Dis een van die grootste oomblikke van my lewe is wanneer ek voor mense kan staan te praat oor die vreugde van my lewe, Jesus Christus. Wat hy vir my beteken en dan die voorreg te hê om hierdie vreugde met iemand anders te deel wat nooit hierdie blydskap gehad het nie.
Speaking the other day, used to be a boy preacher.
Ek het die ander dag gepreek. Ek was op 'n tyd 'n seentjie prediker. Dis nou 33 jaar in die bediening. Ek het geleef op die reputasie van 'n seentjie prediker. Maar nou het ek daardie tyd verbygesteek. Nou word ek die ou prediker. Maar elke dag hy, soos die lied sê, hy word steeds soeter dan die dag tevore. Soos ek begin om die halfpadmerk oorgesteek en vorentoe kyk na die sonsondergang, word Christus meer vir my van dag tot dag. En wanneer ek hierdie voorreg het te staan voor besigheidsmanne en vroue van die gemeenskappe en om met hulle te praat oor iets wat meer vir hulle beteken dan enige iets in die wêreld, naamlik die ewige lewe.
I do not think there's anything any greater.
Ek glo nie daar is enigiets groter waaraan ek kan dink as die ewige lewe nie. As jy jonk is, begin jy dink aan, wel, as 'n seun speel jy met tolle en die dogtertjie sny papierpoppe. Na tyd is dit jou skoolloopbaan, dan gaan jy met die meisie trou met bruin oë of blou. En dan moet die huis voorbetaal word, die kinders moet opgevoed word, en waar is jy dan? Maar ek is so bly dat daar iets is wat werklik is, na hierdie alles verby is. Dan gaan jy in iets wat meer beteken dan hierdie ander dinge. Toch, hulle is noodsaaklik. Hulle is beslis, want wie gaan moeder wees van ons en vader van ons kinders en ons huise en sovoorts en die opvoeding van die kinders. Maar self dit, als vergaan, dit gaan. Maar ewige lewe is die grootste ding waarvan ek weet. Dit het my versadig toe ek 'n jong seentjie was. Dit versadig my nou dat ek 'n middeljarige man is. En ek is seker wanneer die gordyne om my lewe begin sak, ek gelukkig sal wees om die een te ontmoet aan wie ek my lewe spandeer het. Dan broer Tony, die president van die tak hier, en ek is bly om hier saam met hom in aanbidding te wees vanavond met broer Carl Williams en ander takbestuurders of verteenwoordigers en met al julle besoekers met ons. Ons is bly om hier te wees. Een keer het ek gepreek, ek dink dit was by Little Rock, Arkansas in die Robinson Gedenk Auditorium. En daar was 'n man genees, was vele jare op krikke, op die straat gesit, potloode verkoop, en hy kon oë net gepleg. Sy ledemate was verlam, en om oor die weg te kom, mense het hom vreeslik jammer gekry. Een aand het hy die bijeenkomst binnengekom, en hy het 'n gebedskaart gekry en in die lyn gekom en is genees. En die volgende dag het hy sy krikke op sy rug gehad, op en af in die straat gestap, aan die getuig. En ek het probeer om te praat, en na rukkie het hy opgestaan en het gesê, broer Brennan, het hy gesê, ek is soort van radeloos. Hy het gesê, toe ek jou oor praat het hy gesê, het ek gedink, jy was 'n Nazarener, dis wat hy was. En hy het gesê, en toe sien ek so baie Pinksters hier rond, het hy gesê, iemand het gesê, jy was Pinkster. En toe hoor ek jou sê, jy was 'n Baptist of was georden in die Baptiste kerk, gesê, ek het dit heel deur mekaar, wat is jy? Ek het gesê, o, dis makkelijk, ek is 'n Pinkster, Nazarener, Baptist, so dis te same. Toe ek tussen die Pinkster mense gekom het 'n paar jaar gelede, wat die Here my gestuur het oor hoe hy georden het dat ek vir sy siek kinders moes bid. En die eie denominasie kerk by wie ek was op daardie tydstip het nie veel geglo om vir die siekers te bid nie, of goddelike genesing. Dit was vreemd vir hulle. Hulle het my vertel dat ek 'n holy roller geword het. En, wel, miskien het ek 'n holy roller geword. Ek weet nie, ek is vreeslik gelukkig wat ek ook al is. En iemand het gesê dat ek my verstand verloor het. Ek het gesê, dan los my net alleen, want ek is meer gelukkiger op hierdie wyse dan wat ek was op die ander wyse. So ek voel net goed op hierdie wyse. En ek, dit was 'n onuitspreeklike blydskap. Maar toe ek tussen die Pinkster mense kom, ek het gedink daar was net een groep van hulle. En toe kom en vind uit, daar is omtrent net soveel wegbreekgroepe onder hulle, as wat daar in die Baptiste kerk was, waar ek vandaan kom. Dan, ek wou nie kant kies met enige groep nie. Ek het probeer om tussen almal van hulle te staan en sê, ons is broers, sien? En dit was my houding sedertdien, om te sien dat die groot kerk van die lewende God verenigd te same in geloof en gebed en poging. En dan wanneer die volle evangelie sakemanne hulle organisme opstel, want hulle is nie 'n organisasie nie, hulle is 'n organisme, en dit het alle groepe ingeneem. En dit het my 'n plek gegee, en hulle het my onder hul vlek geneem. En ek is baie dankbaar vir die geleentheid om vir die Christen sakemanne te preek, want daar kan ek my geloof uitdruk onder al die groepe terselfde tyd. En dit was 'n groot ding vir my, en ek behoort aan een organisasie, dis die volle evangelie sakemanne. En om dit te doen, daar is nou in Afrika waar ons beplan het dadelijk te gaan onder in Suid-Afrika, waar die Here ons een van die grootste bijeenkomste gegee het, wat ek skat, hy ons ooit gegee het, was onder in Suid-Afrika, waar ons gesien het, 30,000 kombers naturelle ontvang Christus as verlosser in een middagdienst. Hulle het 30,000 geregistreer. Die volgende oggend, terwyl Sidney Smith, die burgemeester van Durban, my op die telefoon geroep het, wat by die diens was, ons het so wat 200,000 rondom die stadium gehad, of die renbaan. En hy het gesê, ga aan jou venster en kyk by die venster uit. En daar kom 7 trokvragte. Daardie groot Engelse trokke was feitelik amper reg oor die kamer vol krikke en rolstoele en in dinge wat die mense opgelaai het die dag tevore. En hulle het agter die trokke geloop singende met hulle hande in die lig die lied wat hulle 'n paar oomblikke gelede gesing het. Glo net, alle dinge is moontlik. En ek my hart, ek het gesê, Here, dit sal vir my 'n gedenksdag wees. En die paar daardie dag, ek was net van onderstel om vir 3 dae daar te wees, en dis waarin ek nou terugkeer. En daar 3 dae, en ek weet net nie wat alles plaasgevind het nie. Dit het ontstaan deur net 1 wonderwerk wat die Here by die platform gedoen het. Hier is 'n seentjie wie op sy hande en voete geloop het soos 'n hond, om herstel het in sy regte verstand en om reg opgemaak het voor die mense. En die dag tevore daardie mense moes afgekamp word, want hulle was betrokke in stamgevegte. En nou was hulle rustig, stap met hulle arms om mekaar singende. Glo net, alle dinge is moontlik. Ek sê jou, die groot ou evangelie op skoon in sy eenvoudigheid het nooit sy krag verloor as dit gepreek word in die eenvoudigheid van die opstanding van Christus. En ek, dit raak al hoe meer waardevol vir my, elke dag. En as jy 'n sakeman is hier vanaand, en jy het nie aangesluit by enige sakemansgemeenskap nie, laat ek hierdie volle evangelie sakemanne aanbeveel. Jy hoef nie aan enige kerk te behoort nie, of watter kerk jy ook al in is, dis heeltemal reg. Dit het 'n titel, volle evangelie sakemanne, maar dit verg nie 'n volle evangelie man om dit te doen nie. Methodiste, Baptiste, Lutherane, Presbyteriane, en self katholieke priester, wie ook al daar is. Julle weet, ek glo Jakob het 'n put gegrawe en die Filistyne het hom weggejaag daarvan. Ek glo hy het genoem kwaadwilligheid of so iets. Hy het 'n ander een gegrawe en hy het hom daarvan weggejaag. Hy het dit toos genoem. En hulle het die derde een gegrawe en hy het gesê, daar is plek vir ons allemaal. So ek dink, dis wat hierdie is, daar is plek hier vir ons allemaal en dit verblei ons om julle hier in hierdie Tucson gebied te hê, om saam te kom en met ons gemeenskap te hê. En dan moenie van die Phoenix bijeenkomst vergeet nie. En nou, ek weet, ons is nie veronderstel om advertensie van die platform te gee nie, want ons het dit 'n beleid gemaakt. Maar omdat dit alles verband het met die volle evangelie sakemanne, ek veronderstel vir die siekes te bid en preek 4 dae voor die bijeenkomst by Ramada, hierdie komende December, Januari die 19de tot die 23ste. 4 dae, ek sal begin op die 19de, is dit reg? Ek begin op die 19de, dan het ek 4 dae diens. En vir julle Tucson mense, volgende Sondag aand bid ek vir die siekes oorkant by die gemeentes van God, Grandway, Bruanel, Mexikerk. As daar iemand is wat siek is en graag wil kom, ek sal daar spreek as die Here wil, volgende Sondag aand vir die siekes bid. En nou mag die seëninge van God op julle rus, en as jy jou Bybel het, ek wil vinnig met die woord kom, want ek weet baie van julle werk môre. En ek wil tot julle spreek vanaand van 'n skrif wat ek wil lees uit die boek van Romeine, Romeine die 8ste hoofstuk. En ons wil begin vanaf die 28ste vers en aflees tot die 32ste vers ingesluit. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore ordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En aan die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Mag die Here sy seëninge by die lesing van sy woord voeg. En nou wil ek praat oor die onderwerp van kwytskelding. Die Bybel sê hier vanaand dat hy het ons alles geskenk. Wel, ons kan beslis nie praat oor alles nie, maar ons kan een ding neem wat hy vir ons gegee het, en dit is kwytskelding. Ek dink dis 'n wonderlike woord om vergewe te word, want ons is almal skuldig aan sonde. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, en God deur sy seun het ons vergewe van hierdie skuld van ongeregtigheid en sonde. En 'n kwytskelding herinner my aan 'n storie wat ek eenmaal gelees het van die revolusionêre oorlog, wat ek glo dit was.
There was a man, a soldier, foot soldier, that had did something that was
Daar was 'n man, 'n soldaat, voetsoldaat, wat iets gedoen het, wat soort, die howe het hom skuldig bevind, en hy was gevonnis om geskiet te word. Ek glo dit was sy pos van plig verlaat het tydens oorlog, en hy sou sterf voor 'n vuurpeloton. En een kerel het jammer gevoel vir hierdie man, en het eindelijk sy pad gemaak na die groot president Lincoln. Lincoln, 'n Christelike heer te wees, hulle het gesê, hy het op sy koets gery toe die boodskapper hom ontmoet het. En hy het op sy knieën geval en gesê, meneer Lincoln, president van die Verenigde State, liewe meneer, hy het gesê, ek smeek genade vir een, sien dat u 'n Christen is, en weet dat u 'n teerplek in die hart het vir die vermoeides. Hy het gesê, my vriend was by die pos van plig waar hy gestasioneer was, maar toe die gewere begin knal het en kanone afvuur, het hy bang geraak en sy pos van plig verlaat. Meneer Lincoln, hy het nie bedoel om dit te doen nie, hy is 'n goeie man. En nou, binne 'n week van vandag af, moet hy sterf voor 'n vuurpeloton. Daar is geen manier om hom te red nie, behalwe u hierdie kwytskelding onderteken. Meneer Lincoln, met traan in sy oë, het 'n vel papier uit sy tas geneem en daarop geskryf, ek, Abraham Lincoln, vergewe hierdie man van sodanige, en hy sal nie sterf nie. En hy het dit met sy naam onderteken. En die man het om God se seëning gegee, en hy het teruggekeer na die gevangenis, en vir sy vriend gesê, ek het jou kwytskelding. En hy het dit uitgetrek op 'n vel papier en dit vir hom gewys. En die man het gesê, moet my nie spot nie, hier maak ek gereed om te sterwe, en dan met so iets kom, ek glo dit nie, ek kan dit net nie glo nie, dit is nie so nie. Enige mens kan sy naam teken, Abraham Lincoln. Hy het gesê, maar dis die president se handtekening gesê, jy is vergewe. En hy het sy rug gedraai en het weggestap, en die man het voor 'n vuurpeloton gesterf. En dan hier is 'n vrylating van Abraham Lincoln, die president van die Verenigde State, om hierdie man vry te stel, en toch het hulle hom geskiet. So dit was in die federale hoofe getoets, en hier was die uitslag. 'N kwytskelding is nie 'n vergifnis, tensy dit as 'n vergifnis aanvaar word nie. So dit wat ek vanaand gelees het, dat God ons alles gee, en hy gee ons 'n kwytskelding, dis 'n vergifnis vir diegene wie God se woord wil aanvaar as 'n vergifnis. Maar dit net, soos ons gelees het, dit beteken nie dat jy begenadig is nie. Dit beteken dat jy dit moet aanvaar as jou vergifnis, dat God sy seun in jou plek gegee het om te sterf. En dan is dit 'n kwytskelding. Vrygesteld van skuld is wat ons op hierdie wil plaas. 'N vergifnis van God is 'n vrylating van skuld. Nie die bekering volgens 'n sielkundige doktrine van 'n soort wat jy op 'n manier laat voel dat jy gedoen het wat reg is nie, by 'n kerk aan te sluit of seker geloof aan te neem nie. Maar dis 'n vrylating van jou skuld deur die krag van Golgotha. Iets het jou vrygestel. Daar's nie meer skuldgevoel nie. Die Bybel sê, glo ek, in Romeine 5 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou, 'n man, wanneer hy vrygestel is van sonde, man of 'n vrou, daar is geen begeerte meer in hulle hart om te wandel volgens die dinge van die wêreld nie. Hy is vrylik vergewe en word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, en sy begeertes is ingestel op die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Hy is vrylik vrygelaat. Hy het nie nodig dat 'n sekere priester hom vertel of 'n sekere prediker hom vertel nie. Hy weet in homself hy is vergewe wanneer hy dit aanvaar op die basis wat God het vir hom gestuur het deur Jesus Christus. Wat 'n gevoel is dit om vry te wees van sonde. Ek was vertel toe die proklamasie van bevryding onderteken was vir die slawe van die suide baie jare gelede, dat die vastgestelde tyd, wanneer hulle vry sou wees, was teen sonop op 'n sekere oggend. En hulle het almal uitgekom met die ou plantasie, en baie van die jong manne het recht tot die top van die berg geklim, want hulle sou die son eerste sien opkom, en dan die ouer manne bietjie laer af, en dan die vroue en kinders aan die onderkant. En hulle het 'n lang tyd gewag voor daglig, want slawe gordels, harde beproewinge het hulle lewe gemerk met verdriet, en hulle het verlang vir daardie dag, dat hulle weet hulle kwyt geskeld is. En die proklamasie van bevryding het gesê, op 'n sekere dag met sonop is hulle vry, en hulle het verlang om daardie uur te sien, wanneer die son opkom, so angstig dat hulle die berge uitgeklim het. Hoe as sonder vanavond net so angstig kan wees, om te weet dat jylle vergewe is. Jy is vergewe die minuut wat jy Jesus Christus as verlosser aanvaar het, dan is jy vergewe. Hulle het vertel dat die jong manne gewag het en sodra die son begin skyn het in die ooste, het hulle afgeskree na die ouers, ons is vry, en die ouens af, na die vroue en kinders, ons is vry, want die son was op. O, wanneer een mens uitverkoop het aan sonde en toe die Seun van God uit die graf opgekom het daar die môre vir ons regverdig making, ek dink dit behoort te geskree te wees oor die nasies. Ons is vry van sonde en skande, vrylik begenadig deur die bande van Golgotha. Geen groter ding kon aan die mensdom gegee word nie. Toe mens in die tuin van Eden gesondig het, het hy 'n groot kloof oorgesteek, homself aan die ewige een geskei. Mens op daardie tydstip was ewig met God, hy het geen siekte, verdriet of dood gehad nie. Die mens was nie gemaak om te sterwe nie. Die hel was nie vir die mens gemaak nie. Die hel was geskep vir die duivel en sy engele en nie vir die mensdom nie, want hulle was op aarde geskaap om seuns en dogters van God te wees. Maar toe die mens gesondig het en oor die grenslegging getrap het tussen reg en verkeerd, het hy homself van God geskei, laat hom geen pad terug nie. Hy was totaal verlore, hy kon nie terugkom nie, want hy het gesondig. Maar God, ryk in barmhartigheid, het 'n plaasvervanger aanvaar, want hy het gesê, die dag wat jy daarvan eet, daardie dag sal jy sterwe. En God se geregtigheid en sy heiligheid vereis die dood, want dit is sy woord, en hy moet sy woord hou ten einde God te wees. En nou die liefde wat hy gehad het vir die mensdom, en toch moes sien dat hulle van hom geskei het en die gemeenskap wat hy met sy kinders gehad het in die tuin van Eden, en daar die hartseer toestand waarin hy al die tyd moes gewees het, want sy woord het gesê, die dag wat hy daarvan eet, daardie dag sal hy sterwe. Dan ons kan vertrou op dit, wat ook al God sê, is waar. Dit moet tot vervulling kom. God kan sy woord nie terugneem nie sien, want hy is oneindig en hy is ewig, en sy eerste besluit is 'n alle tye besluit. Hy hoef nie om dit terug te neem nie, omdat hy meer oor dit geleer het nie. Hy is oneindig om weer te begin. En daarom, wanneer God enigiets sê, is dit perfek op daardie manier. Dit kan nooit verander word nie, want dit is die perfekte besluit. En dan die manier God optree met sy onderdane, wat sy besluit aanvaar. Dit sal vir ewig so optree met elke onderdaan, wat sy besluit aanvaar op daardie manier. Daarom, indien hy een weg gemaak het vir 'n man om gered te word, die eerste weg hy gemaak het, ewig dieselfde geblei het. En as God genesing beloof het vir die siekes, op geloof om dit te glo, dit ewig dieselfde bly. Hy kan dit nie terugneem nie. Sien, hy moet ewig dieselfde bly.
Now, God accepted a substitute for the man in the garden of
Eden. God het 'n plaasvervanger vir die mens in die tuin van Eden aanvaar. En dit was die weg van 'n bloedoffer. Bloed moes die prys betaal en dit was vir ewig dieselfde.
There has never been any other way or anything else.
Daar was nooit enige ander manier nie of enigiets anders wat ooit sy plek ingeneem het. Dit was bloed. Die enigste manier dat God sy kinders terugneem is deur hierdie bloed plaasvervanger. Geen ander prys kan betaal word nie. Niks anders sal doen. God se eerste besluit is altyd perfek en dis ewig. Ons weet dis die waarheid, want God kan nie lieg nie en hy kan nie sy woord terugneem. Sedert daardie tyd was dit God se enigste weg en enigste plek vir gemeenskap met die mens. Nou die onderwerp was, nou die woord dood beteken scheiding. Wanneer ons so sterwe, beteken dit nie, ons fisieke dood beteken nie, dat ons dood is nie. Jesus gesê, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Nou daardie dood, waarvan dit praat, is scheiding van die teenwoordigheid van God. Maar die fisiese dood wat ons hier moet deurgaan, tog is dit nie die dood nie. Ons is steeds in die teenwoordigheid van God. Ons beweeg uit hierdie plek na 'n plek nader met hom in sy teenwoordigheid. Dit is nie die dood wat ons dood noem nie, soos ons dit hier noem nie. Onthou, hy het vir die meisie wat gesterf het, Jairus se dogter gesê, sy is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Hy geweet dat sy dood was. Dis hulle terme. Sy was dood. Maar Jesus het gesê, sy slaap, en hy het gegaan en haar wakker gemaak, en sy het lewendig geword. Nou, vanaf Adam tot nou toe, het die mens probeer om sy eie plaasvervanger te maak. Hy het sy best probeer om iets 'n bietjie beter te maak as wat God het destyds gedoen het. En dis van nature in die mens. Die mens probeer altyd om iets te verbeter. Dit op 'n ander manier te maak. Hy wil sy eie idees in die plan van God inspuit. En dis waarom ons vanaand geskei staan. Die Christenvolk van die wêreld by hindernisse, by die denominasionele grense. Ons, dit doen dit, omdat die mens sy eie idee in God se plan ingespuit het, vanaf Adam tot nou. Soos ek gesê het, was dit die manier. Adam het mens se denke uitgedruk in die tuin van Eden, toe hy vir homself 'n vyeblaar voorskoot gemaak het om God te ontmoet. Dis iets wat hy gedoen het, homself.
En van fig leaves, he's tried education, towers, cities,
en van vye blare, hy het probeer onderwys, toring, stede, afgode, beskamings, denominasie, maar dit bly vir ewig dieselfde. God aanvaar net sy onderdane, onder die bloed, dis al. Onderwys het heeltemal misluk, meer geleerd ons word, verder van mekaar raak ons. Denominasie het heeltemal misluk. Ons trek lyne en grense en elkeen probeer om daardie denominasie hoër te kry dan die ander en dit breek gemeenskap. Beskawing het slechts verwarring teweeggebring. Stede, torens en wat nog meer het almal misluk. En God se plan bly steeds dieselfde onder die bloed. Hierdie bloed moet 'n vertoonbloed wees.
In the garden back in the time rather of Israel,
in die tuin, terug in die tyd liewer van Israel, toe Israel die lam moes slag en die bloed aan die boodrimpel en deurpos plaas, God het dit vrees, en daardie teken moet daar wees, maak nie saak watter ander posisie nie. Hulle mans kon gewys het dat hulle besnede Israeliete was, hulle mag dit belê het, ons glo elke woord wat Jehova sê, maar dit het dit nie verdryf nie. Hulle moet daardie teken vertoon het. Die bloed moet getoon word. Dis hoe dit vanavond is. Ek glo dat elke Christen die bloed van Jesus Christus moet vertoon wat hulle gereinig het van die dinge van die wêreld ongeag. Nou in daardie tyd moes die teken aan die deur wees. Dit moet daar wees, ongeag hoe godsdienstig die huis was, hoe godsdienstig die mense, hoe goed hulle hulle kinders groot gemaak het, hoe goed hulle kerk bygewoon het, hoe goed hulle al die dinge vertoon het wat God gesê het. Dis steeds op daardie laaste uur waar dit gewys het tussen lewe en dood, die bloed moes vertoon word. En die bloed het gewys dat 'n onskuldige plaasvervanger geneem was in die plek van die aanbidder. En die chemie van die bloed, die rooi bloed van self, was 'n teken aan die deur dat daardie huis veilig was onder die bloed. Nou dit was 'n tipe. Nou in hierdie laaste dae, ons kom weer terug na die uur van God wat sy kerk verlos. Ek glo dit. En so seker as wat daardie bloed moes staan vir 'n gedenkteken, so moet die teken wees, dit word vandag vereis. Vir nou, hulle kon nie die chemie van die bloed van Jesus Christus neem en dit aan elke hart deursit nie. Maar julle sien, daardie tyd het 'n dier gesterf wat 'n lam was. En om te toon dat die dier dood was, was die bloed aan die deur. So die lewe wat in die dier was, kon nie op die aanbidder kom nie, want die dier het nie 'n siel nie. So die lewe wat in die dier was, kon nie op die aanbidder kom nie. Maar vandag, toe die bloed van God se eie seun op Golgotha gestort was vir ons vergifnis en vrylating, die lewe wat in daardie bloed was, was God homself. En die Heilige Gees keer terug op sy kerk, op sy gelowige. En dis 'n teken in die laaste dae, dat hy die man of die vrou sal oorslaan wat die dood van Jesus Christus aanvaar het as hul plaasvervanger. En die Heilige Gees dra rekord. Jy mag sê, ek het dit aanvaar, en jy lewe steeds in die wêreld, jy lewe steeds in soos die wêreld. Dan is daar geen bewyse dat daardie lewe vir jou was nie, totdat daardie bewyse van die Heilige Gees in jou lewe aangebreek het. Daar is God se vereiste wat elke man of vrou moet hê, daardie bewyse as 'n teken in die laaste dag, wanneer ek die bloed sien. Jesus het gesê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit was God se program al die tyd, bloed. Dit was bloed in die Ou Testament, dit was bloed in die Nuwe Testament. In die Ou Testament was die chemie wat 'n tipe was van die lewe wat sou kom. Dit het getoon dat daar 'n plaasvervanger geneem was, maar die aanbidder het uitgegaan met dieselfde skuldige gewete wat hy gehad het toe hy ingekom het en sy lam geoffer het. Maar op hierdie wyse, wanneer die aanbidder eenmaal gereinig is van sonde, het geen gewete meer van dit nie. Die ding is dood. Heen gegaan en jy het verander van dood na lewe. En jy is weer lewendig in Christus Jesus met ewige lewe. Die Heilige Gees blywend in jou bring weer die lewe voort van Jesus Christus. Want die Bybel sê in Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. God wag vir die uur om sy kerk te sien kom tot daardie posisie, ongeag van die nominasie, ongeag van geloofsbelijdenis, kleur of wat dit ook al mag wees, dat sy hele kerk tot die plek kom, dat hulle die teken vertoon van die dood van Jesus Christus. Want nog 'n klein tydjie het hy gesê, die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sal my sien. Omdat ek lewe, lewe julle ook. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot die volleinding van die wêreld. Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Ek kry soms onder Christene, wie beweer om salige mans te wees, vroue van God. Hulle is skaam vir getuienis. Hulle is skaam om te sê amen. Hulle is skaam om die liedere van Sion te sing. Hulle is oral skaam. Ek hou van onder mense te kom wie nie skaam is vir die evangelie van Jesus Christus nie. Hoewel dit so skettery lyk, maar tog is hulle nie skaam nie. Iets het gebeur en dit beteken meer as die lewe vir hulle. Dit is lewe, dit is ewige lewe, want hulle het God se plaasvervanger aanvaar. Ek hou van hierdie soort van sang. Toe ek daar agter vir sommige van die mense gebid het, 'n paar oomblikke gelede wie ingebring was. En hierdie is nie 'n biddiens nie, net om te preek. Ek was daar binne en ek kon die liedere hoor, die klap van hulle hande. En ons wonder, en selfs party van hulle Ek het hulle gesien hardloop op en af oor die vloer, wat hulle noem dans in die gees. By die eerste keer was ek 'n kritikus daarvan, toe ek gesien het die Pinkstermense dans in die gees. En ek het gedink, wat is dit? Dit moet 'n spul onsin wees. Toe begin ek die Bybel lees en ek het uitgevind dat om in die gees te dans, die duiwel het dit gekopieer en hier gesit met rock'n'roll en dinge, maar die ware echte dans kom van God, dis presies. En altyd, 'n dans was oorwinning. Toe David Goliath verslaan het en die rooierige seentjie kom sleep die kop van die reus die stad in, het die mense hom ontmoet dansende. Hulle het die oorwinning gehad. Toe Moses die salsie oorgesteek het deur die krag van God en het kinders van Israel na die ander kant geneem het, het Miriam die tamboerijn opgetel en al die dogters van Israel en op en af teen die oewer het hulle gegaan, die tamboerijn geslaan en in die gees gedans. As dit nie 'n oudtydse Pinksterdiens is nie, het ek nooit een in my lewe gesien. Die probleem was met my, ek het nie genoeg oorwinning gehad nie, maar wanneer jy uiteindelik daar oorwinning kry en die teken van die bloed van Jesus Christus kom op jou. Ek dink aan David, die groot psalmis van die Bybel. Wanneer hy iets gedoen het daardie, het die groot ding, hy was Saul se dogter gegee, en sy was soort van eie wys, eie ek, sogenaamde gelowige. En die ark was 'n lang tyd weg van God, die sigbare teenwoordigheid van God, die vier kolom wat oor die ark gehang het, die Filistyne het ingekom, en dit onder Saul se heerskappy weggeneem. En een dag toe David gewaar die ark kom terug na die huis van God, het David voor die ark uitgehardloop en hy voor die Here gedans, die prijse van God gesing. En Saul se dogter lyk erg onthuts deur die man se optrede. Haar man, haar jong aantreklike man, het losgelaat en homself wan gedra in haar teenwoordigheid, die koning se dogter. En David het gesê iets soos, as jy nie hiervan hou nie, kyk 'n bietjie na die. En om en om en om, die ark het hy weer gegaan, in die gees gedaan, sy was verleë, en God het daar die vrou vervloek met 'n vloek. O, die oorwinning deur die bloed van Jesus Christus, die teken van die opstanding van Christus, sy lewe leef binnenkant sy kerk, daar is geen ander wyse van gemeenskap onder, maar onder daar die bloed. Ons denominasie sal ons skei en een sê dis onsin, een sê dit, dat en die ander. Pinkster was ons patroon, niemand hoort te sê maar wat, of kan sê behalwe dat die kerk ingehuldig was op die Pinksterdag. En dieselfde gees wat op hulle gekom het daardie dag, elke keer sonder versuim in die Bybel, toe die Heilige Gees op die mense gekom het, hulle dieselfde manier opgetree het. Laat ek dit sê, daar in die heidenlande, waar ek die plek in voorig gehad het om te reis, en kom bergs naturelle gesien het van die eilande, en in die Hottentots, en het daar sien staan het, waar jy deur 'n tolk moet praat, nooit die naam van Jesus Christus in hulle lewe gehoor het. Maar vertel hulle die story en vra hulle om hulle hande op te lig en God ontvang en doen hulle precies dieselfde ding soos julle hier doen wanneer julle die Heilige Gees ontvang. Wys dat dit 'n universele ding is. Dis die krag van die Almagtige God, die vertoning van sy teken op sy kinders, of hulle rooi, swart, wit of wat ook al hulle mag wees. Dis die enigste plek waar gemeenskap gegee word. Nimrod het 'n toring gebou in Nebukadneser se stad en so meer. Hulle gaan voort deur wetenskaplikes en alles. Maar altyd bly dit steeds dat dit die bloed was. Dat God het sy besluit gemaak dat dit 'n onskuldige plaasvervanger moet wees. Moet die onskuldige man se plek inneem vir kwytskelding. En dit bly dieselfde ding vanaand en nooit het dit verander nie. Job het daarby gelewe. Job, die oudste boek in die Bybel. Alhoewel alles met daardie man gebeur het, toch het hy ferm gestaan, want hy het geweet dat hy het Jehova se vereiste nagekom. Hy het geweet, dit was reg. Abraham, dieselfde wyse, baie van hulle, Israel, voldoen het. Daar was slechts een plek waar Israel gemeenskap kon hê. Dit was onder die gestorte bloed. Mens hoort ooral in Jerusalem te aanbid. Totdat daar 'n slagoffer was, was daar geen aanbidding, en die slagoffer was bloed. Vandag, toch so volledig geleerd, hier die nasie mag wees, en so hoog gekultureer, dit mag blyk te wees, en al ons wetenskaplike navorsing om 'n atoom te verdeel, en wat nog plaasvind, om 'n ruimte teeg na die maan te skiet of 'n satelliet op te stuur, of wat ook al dit mag wees. Al ons wetenskaplike navorsing, al ons denominasies, al ons geleerdheid, al ons skole, het ons net verder van God geneem as wat hulle in die begin was. Wat het neem is 'n toegewyde hart aan die krag van Almagtige God deur sy wil, en die Heilige Gees sal as teken op daardie persoon kom. Hierdie teken sal hulle volg wat glo. Dit bly dieselfde. Christus het so gesê: gaan die wêreld heen, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En hierdie teken sal hulle volg wat glo. Dis die manifestasie van die Heilige Gees dat God die aanbidder aanvaar het, want die gees en lewe wat in Christus was, kom op die aanbidder. Kon jy jou voorstel, 'n Jood in die ou dae, onder die gestorte bloed? Hier kom hy, net die pad af. Dis die dag van die verzoening. Hy gaan 'n offer maak. Hy het 'n goeie vet bulletjie. Dis Jehovah se vereiste. Of dalk kan ons sê hy het 'n lam, 'n goeie vet lam. Dit gaan deur die priester ondersoek word om te sien of daar 'n vlek op dit is. En dan gaan hy na die plek van aanbidding. Hy besef hy's 'n sondaar. Hy het dit gedoen wat verkeerd was. Nou lê hy sy hande op hierdie offer. Deur sy hande op die offer te lê, identifiseer hy homself met sy offer. En dan, wanneer sy keel afgesny is, of sy lewe geneem is, sy hande op dit gelê en sy lewe geneem is, en hy voel die pyne soos die dier sterwe, die bloed spat oor sy hande, hy besef dat daardie dier sy plek inneem. En daar gaan hy terug geregverdig, want hy het presies gedoen wat Jehovah hom vereis het om te doen. En dit is dieselfde ding met Christene vandag. Dit is nie om 'n kaart te onderteken nie, dat jy sonderskool toe sal kom soveel dae op soveel sonde in 'n jaar. Dit is nie om 'n eet te neem dat jy vir 6 maande nie meer sal drink nie. Dit is nie dit nie. Dis jou hande lê op God se voorsiene offer, sy kwytskelding, die hoof van Jesus Christus, en te voel die vlees wat skeer op Golgotha. En dan ons self met hom te identifiseer en doop dat, soos hy gesterf het en weer opgestaan het, so is jy in sy naam begrawe om op te staan tot hernuwing van lewe, te wandel as 'n nuwe skepsel in Christus, as jy dit doen met opregtheid. Dit gedoen, Jehovah se versoek, en so voel hy geregverdig. Nou, die Jood kon geregverdig word, want hy het gedoen wat Jehovah hom beveel het om te doen. Eindelijk, dit was reg. Jehovah het dit gedoen, en dit was wat hy vereis het. Maar eindelijk het dit 'n familietraditie geword. Dit versoeningsdag geword het, en miskien het die Jode dit gedoen wat verkeerd was. Hy sou sê, wel, ek glo dit is versoeningsdag, ek beter my lam soontoe neem. Sien, dit het 'n familietraditie geword. Hulle het nie met dit gegaan met opregtheid nie. Hulle het dit net gedoen omdat die families dit gedoen het. Dit is net die ding wat ons moet doen. Al die families doen dit, so ons moet dit ook doen. En dit is precies tot waar ons Christenskap gekom het. Dit is net precies waar naartoe ons Pinksterbewegings kom. Dit is een familietraditie. Sien, ons doen nie, ons identificeer nie met ons offer, dat ons dood is met ons offer nie. Ons is, ons sê, o, ons is Christene, want ek het gegaan en by die kerk aangesluit. Aansluit by die kerk is goed, maar totdat jy geïdentificeer is, totdat jy jou hande op hom lê en jy en hy een word, totdat die gees van Christus binne in jou kom, en jy in Christus, totdat jy 'n seun en dogter van God word. Daar blyk nie die opregtheid te wees wat hulle behoort te hê nie. Dit word 'n ritueel, net dieselfde soos dit nou is. Dis 'n gewoonte vir mense om 'n Christen te word. Hier 'n tyd gelede het ek 'n jong dame in die gebedslyn gevra: is jy 'n Christen? Sy het gesê, wel, ek's Amerikaner, ek wil jou laat verstaan. Nou, of dit enigiets daarmee te doen het. Amerikaner, dis wonderlik om 'n Amerikaner te wees, maar dit beteken nie jy is 'n Christen nie. Jy moet wedergebore word. 'n Ander vrou het ek gevra, "Is jy 'n Christen?" Wel, sy was so afgesit. Sy het gesê, "Ek wil jou laat verstaan. Ek brand 'n kers elke aand of dit enigiets daarmee te doen het." Jy moet met Christus geïdentifiseer word en sy lewe woon in jou. Dis wanneer jy met Christus geïdentifiseer is, is wanneer Christus in jou woon. Dis nie 'n ritueel nie, dis nie om aan 'n kerk te behoort nie, dis alles goed, maar jy sien die ware opregtheid. Wanneer ons by die genesingsdienste kom, as jy sal oplet die onderskeiding in die lyn, dis aanhoudend, sê die mense om te bekeer. Sien, daar het jy dit, totdat ons gebede 'n tradisie geword, ons kniel neer snaps en sê, "Here, seën so en so en seën so en so en doen hierdie, en help John om dit alles te doen." Jy maak God 'n gelukbringer, of jy maak hom 'n soort van hulpknecht. God doen u dit, en u doen dit, en u doen dit. Dis nie die wyse Jesus ons gesê het om te bid nie. Hy het gesê om so te bid, "Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied op die aarde soos in die hemel." Maar ons probeer God opdrag gee, wat om vir ons te doen. En dis die rede die kerk aan die afkoel is, dis waarom die groot erlewing wat pas die land getref het, miljoene in die kerk gesit het. Dis, hulle het by 'n plek gekom waar hulle hierdie ervaringe gebruik en so voort as 'n tradisie, in plaas van om goddelik beroofvol te wees en die Heilige Gees toelaat om die werk van sy bediening binne in jou te doen en nuwe lewe in jou skep en jou so honger maak om kerk toe te gaan, dat jy nie kan wegbly van die kerk nie. Dan dis wat het is. Nie om kaartjes te teken en aan te sluit nie en so meer. Dis om die lewe van Christus in jou te hê. Dat jy net verlang om te gaan. Daar is iets binne in jou wat jou aanhoud. Soos ek gister vir 'n jongman gesê het en ek self, 'n klein onderhoud, ek het gesê, ek het altyd verby 'n fontein gegaan toe ek 'n natuurbewaarder in Indiana was. En daar was, dit was altyd die vrolijkste fontein wat ek ooit in my lewe gesien het. Groot fonteine in Indiana, hulle borrel op met daar die suiwer koue water of kalksteenwater. En eendag het ek by die fontein gesit om met dit te praat, net soos ek voorstel, Moses sou gesit het by die brandbos om met dit te praat. En ek het gesê, "Fonteintjie, wat maak jou so gelukkig dat jy die heel tyd borrel? As ek hier kom in die wintertyd, borrel jy. As ek kom in die lente, herfst, somer, watertyd ook al, borrel jy. Is dit omdat jy dalk miskien jy so gelukkig is dat die hasies kom en by jou drink? Wel nou, as hy kon praat, sou hy sê, nee, dis nie dit nie. Ek sou sê, wel, miskien om die takbokke kom en by jou kom drink. Hy sou sê, nee, dis nie dit nie. Ek sou sê, nou wel, dis miskien omdat ek verby kom nou en dan en van jou drink. Nee, dit is nie dit nie. Ek is bly dat julle allemaal kom en drink. Maar dis nie die rede dat ek die hele tyd borrel. Wel, wat maak dat jy so borrel? Wat maak jou so gelukkig altyd opborrel? As hy kon praat, sou hy sê, dis nie ek nie. Dis iets achter my wat my stoot. Dis hoe dit is met 'n Christen ondervinding. Dis nie iets wat jy probeer om op te werk nie. Dis iets agter wat in jou werk. Dis ewige lewe wat opbeweeg, opborrel. Soos hy die vrou by die put vertel het, sal wees fonteine van water wat opspring tot die ewige lewe. Dis iets binne in die gelowige wanneer hy met Christus geïdentifiseer is. Want hy weet dat hy lewe, maar ons wil nie dat dit 'n traditie kom word nie. Toe Israel by 'n plek gekom het, dat hulle die gebooie van God gemaak het met hulle offers 'n traditie. Dit was toe dat die magtige profeet Jesaja deur God gestuur was na hulle. Met so spreek die Here. Iewers op 'n manier kan God altyd sy hand op 'n man sit wat nie bevrees is om af te strook die ding wat reg is nie. Iewers eerens. Jesaja het opgestaan, as jy wil lees, Jesaja 1, ek het hier neergeskryf. Jesaja het hulle vertel gesê, "Julle opofferings wat Jehova vereis het, het 'n stank in my neus geword. Ek verag hulle, en die vet van ramme en vers kalvers en sovoort. God het dit verag, die eintlike ding wat hulle beveel het om te doen. Omdat hulle dit 'n ritueel gemaak het, toe verag God dit, omdat hulle dit 'n ritueel gemaak het." En ons kan die woord van God dieselfde ding maak, reg? Wanneer ons dit benader as 'n traditie, as 'n ritueel, ons moet daarna toe kom wetende, dis, so spreek die Here. As God dit beloof het, sal God by sy belofte staan. Hy is groter as sy belofte. Hy was altyd. Hy is in staat, soos Abraham gesê het, om te verrig dit wat hy beloof het om te doen. Hy is altyd in staat om dit te doen, om sy woord te hou. Nou Jesaja het hulle vertel gesê, al die dinge wat hulle gedoen het, hulle het dit gedoen sonder oprechtheid. Hulle het dit gedoen net omdat die rest van hulle dit gedoen het. Hulle het omdat ook gedoen omdat dit 'n vereiste van Jehova was. En die hele familie het dit gedoen en die moeders het dit gedoen en die oupas het dit gedoen. Waarom kon hulle dit nie doen nie? Nou ons doen dieselfde ding. My oupa was 'n presbyteriaan, so ek is 'n presbyteriaan. My papa was baptist, so ek is 'n baptist en so meer. En my pa was 'n pinkster, so ek is 'n pinkster. Dit is nie dit nie. Ons kom by tot diepen. Maar ons besef dat ons geskei is. Ons is geskei van God. En ons kom op die basis van die gestorte bloed van Jesus Christus. Onder daardie bloed, daar is waar die Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Pinksters, hulle allemaal kan ontmoet op algemene gronde. Ongeag van traditie, hulle of ritueel, hulle kan daar ontmoet onder een gemeenskaplike ding, en dis op die bloed van Jesus Christus. Totdat die kerk terugkom by 'n plek en weg van sy rituele en terugkom na God se oorspronklike plan, dat die mens gebore word in die koninkryk van God en nie aansluit by 'n kerk nie. Daardie is die tyd dat gemeenskap oral sal heers en die gees van die Here sal die aarde bedek soos die waters die see oordek. As dit kom by 'n plek waar mense hulle verskille kan vergeet en te samekom in gemeenskap onder die bloed. Ons almal kan nie kom onder die baptiste tradisie nie, of presbyteriaanse tradisie, of onder die methodiste tradisie, of onder die pinkster tradisie nie. Maar ons almal kan ontmoet en gemeenskap hou onder die bloed van Jesus Christus, want dis God se oorspronklike plan. Dis reg, amen. Daar is die begenadiging. Een methodist kan na een baptist kyk en sy kop skuins hou, en een baptist kan na een pinkster kyk en die pinkster terug na die baptist op hulle tradisies. Maar wanneer hulle onder die kruis ontmoet waar die bloed van Jesus Christus alle mense kon sonde reinig, is hy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, hy's 'n broer. Maak nie saak watter etiket hy nie gebrandmerk is nie, hy's 'n broer. Want dis een grond waarop ons almal kan ontmoet, dis God se manier van te doen. Hierdie ander ding is mensgemaakte geloofsbelydenisse wat ingespuit is in hierdie. Maar God se oorspronklike plan vir begenadiging is onder die bloed van Jesus Christus. Dis God se plan van dit doen. Ja. Tradisies in daardie groot profeet het uitgeroep en hy het gesê, julle tradisies is kragteloos. Dit stink voor my. Hy het geen geloof in hulle nie. Die mense het hierdie offers opgeoffer sonder eens geloof te hê in wat hulle doen. Nou laat ons net onsself die vraag vra. Is dit nie iets soos vandag nie? So erg as wat ons haat om dit te sê. Ons moet iewers die feite in die gesig staar. Daar is iewers iets verkeerd. Wel, hierdie kerk behoort 1 miljoen myl pad op te wees van waar dit nou is. Jesus wag vir sy kerk om gereed te maak. Sy bruid het haarself gereed gemaak. Ons het die potensiaal, die Heilige Gees is hier. God is hier, die krag om die siekes te genees. Die mag om al die dinge te doen wat Christus gedoen het. Ek het dit gesien, demonstreer myself deur die Heilige Gees. So, die potensiaal is hier. Wat God op ons wag om van weg te kom is ons tradisies en terug te kom onder die bloed van sy Seun, Jesus Christus, en word die kerk van die lewende God. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, wat ook al, laat hom wat wil die water van die lewe neem vrylik. Ek glo dit met alles wat in my is. Ons, God het die Heilige Gees afgestuur om dit te doen. Maar ons met ons rituele, sonder oprechtheid, ons gaan. Want dis ons traditie. En omdat dit die gewoonte is, ons gaan sonder oprechtheid, sonder werklike berouvolheid van sonde. Ek het opgelet nou die aand in daardie groot beroemde bijeenkomst van een van ons groot bekende broeders in Kalifornië. En ek het daardie diens opgemerk so daardie mense afkom, jong tienerkinders. Ek admireer die broer vir sy groot stand, enig iemand sal. As jy positioneer, sien wat plekke ingeneem het in die laaste dae, sal jy ook. Ek het opgemerk die bijeenkomst, hierdie mense afkom na die altaar om besluit te maak. Meisies kolg om kol, seens mekaar boks, mense lachten. Dit is nie manier om goddelik berouvol te kom nie. Jy moet onder oortuiging kom. God stuur ons 'n oudtydse Pinkster Heilige Gees herlewing wat sonde ontwortel en oortuiging bring tot manne en vrou. Nie om te sê ek sal terug aan kerk toe, ek sal my gemeenskap hernie, ek sal 'n kaart teken, dis alles in orde, maar jy kan by die vrymesselaars aansluit, Ortfellers en enig iets en dieselfde resultate kry. Maar wanneer jy onder God se begenadigende versoening kom van die bloed van Jesus Christus, moet daar opregtheid insetel. God vereis opregtheid. As dit hom so 'n prys gekos het om sy enige gebore seun te gee, hoe kan ons wegkom met 'n lagaffaire in kerk aansluit en 'n besluitkaart te maak en dit kerk toe te neem en wat dit ook al mag wees? Dis nie God se prysde nie. Hy loop al deur in saai en trane. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy kosbare gerwe dra. Ons het behoefte aan 'n gerwe bringende volk. Ek het die groot evangelis hoor sê een keer, toe ek een van sy ontbyte bygewoon het, die Bybel opgetel, ek het hom altyd admireer. Hy het gesê, hier is die standaard, dis wat God vrees. Hy het gesê, ek sal die stad binne gaan, en ek sal herleving hou. Gesê, ek het 20 of 30 duisend by die besluit maak, ek kom terug na 4 of 5 jaar, of miskien 2, en gesê, ek kan nie 15 of 20 vind nie. Gesê, Paulus het die stad binne gegaan, en 1 bekeerling gemaakt, hy kom terug na nog 'n jaar, hy het 30 of 40 van haar 1. Toe het hy gesê, dis die leiaard predikers wat sit met hulle voet op die lesenaar, en nie uitgaan om die mense te sien nie. Ek admireer sy dapperheid om sy broers uit te trap in dinge van sy oortuiging, maar ek wil hom graag hierdie vraag vra. Watter prediker het die een vertel destyds daar onder Paulus, wanneer daar vir hom geen kerke was om naartoe te gaan nie? Wat was dit? Paulus wat hom geneem het vanaf 'n traditie of 'n kaart te teken binne in die doop van die Heilige Gees, toe sy siel aan die brand was vir God. Hy moes getuig het en dinge sê, sy hele siel was brandende met 'n vlam van vuur wat God daar binne gesit het. Waar ons vandag nodig is, het 'n teken dat 'n man of vrou gered is, hou dop hoe hulle achter ander siele gaan, so gou as hulle kan. Hy het een keer gesê, dat 'n kroegman, 'n klein seentjie kom in, en het gesê, meneer kroegman, hy het gesê, ja boetie, hy het gesê, jou teken is af. Hy het gesê, wel dankie boetie, so loop hy na buiten, en die seentjie staan met sy hande achter hom, en die kroegman kyk op, en daar was 'n groot kroegkamer op 'n groot koperplaat geadverteer. Hy het sy voorskoot geneem en dit gepoleer. Hy het gesê, boetie, jy misgis jou, my teken is op. Hy het gesê, nee meneer, gesê, dit is nie, gesê, ek bedoel jou beste teken. Hy het gesê, dit is die beste teken wat ek het. Hy het gesê, o nee, kyk, wat daar lê. Daar het 'n dronklap gelê in die sloot. Dit was die beste teken wat hy gehad het. Ja, meneer, toe hy 'n man gesien het onder die invloed van wat hy aan die binnekant verkoop het. En as ons 'n man sien onder die invloed van die Heilige Gees, totdat sy lewe aan die brand is, met die oudtydse Pinkstervuur, dis die beste teken God ooit gehad het, dat daardie mens gered is, wanneer hy sal dien. Dis die beste teken. Nou, hoe sal dit gebeur? Nie deur die aansluiting by die kerk nie, maar deur die aanvaarding van sy vergifnis, deur Jesus Christus, jou onskuldige plaasvervanger. Geen opregtheid, geen werklike berou oor sonde. Hy het gesê, hy sou sy gesig verberg van hulle rituele. Hulle gebede was magteloos, hulle het gebid oor sekere. Hulle daar opgegaan in hulle gebede gesê, hulle het hulle offerande opgeoffer, dit het 'n vorm geword. Weet jy in 2 Timoteus die 3de vers op die 3de hoofstuk van 2 Timoteus, word ons dieselfde ding vertel, wat ons sou kry in die laaste dae? Die Bybel sê hier in die laaste dae, weet dit, dat die tyd sal kom wanneer die mense roekeloos sou wees, hoogmoedig, liefhebbers van genot, meer dan liefhebbers van God. Onverzoenlijk valse aanklaars, bandeloos en verachters vir die goeie gedaante van Godzaligheid het, maar die kracht daarvan verloon. Van sulkes draai weg. Want dit is die soort wat gaan van huis tot huis en dom vroue lei, weggelei met allerhande begeerlikhede en altyd leer en nooit in staat om te kom tot die kennis van die waarheid nie. Nou as die Bybel voorspel dat die uur sal kom wanneer die kerk sal kom in dieselfde traditie wat hulle daar was, deur hul rituele, hier is dit weer, 'n traditionele godsdienst, magteloos. Hoe het hulle gesê, hulle was kommuniste? Nee, hulle was nie. Wat 'n gedaante van godsaligheid. Hulle gaan kerk toe, hulle sluit aan by die kerk, hulle probeer 'n lang vertoning maak, dat hulle kerk toe gaan en dinge, en gaan uit en leef anders. Daar is geen vuur in hulle siel nie, daar is niks, hulle stel nie belang in iemand anders nie. Enig iemand anders kan sterf en gaan as hulle wil. Ons voel dat ons gered is, laat die rest van hulle gaan. Dis nie ware Christenskap nie. Christenskap is gaan agter die verlore aan, gaan kry daar die broer, gaan doen iets daaromtrent. Kan ons staan in ons hande vou, selfs al beweer ons dat ons gered is, en sien man en vroue sterf aan elke kant. en die strate vol vroue wat na kerke gaan, met kortbroeke in en geverfde gesigte in, en loop op en af die straat met sigarette in hulle hande in, en verf oral op hulle gesig, dit lyk soos jakkelse of wolwe of iets, en mans loop op en af in die straat, aansluit by kerk en dinge soos dit, en noem dit Christendom, en jou vrede hou, wat sou Paulus doen as hy in Tucson geloop het? Nou ek sê hulle, so om in die tronk gehad het voor die ochend is reg, hoekom? Sy siel sou brand vir God, dat hy nie kon weerhou om dit te doen nie, seker. Maar ons sluit aan by die kerk, jy sien ons tradities het 'n stink geword in die aangesig van God. Maar ons vandag nodig het is 'n profeet om op die toneel te kom met so spreek die Here, en hierdie dinge strook dit op die bodem en sê dat hulle stank geword het. Ons denominaties het gegroei, ons kerk is groot en hulle is beter as wat hulle ooit was. Ons sou beter af wees met 'n blikpan weer in die steeg staan met 'n katare drom slaan op iets anders. Met die werklike pinkstervuur branden in ons siel as om die groot bank te sit waar ons vandag sit, sterwend. Die wêreld sterwend onder ons voete, ja meneer. God het 'n kwytskelding, en daardie kwytskelding is slegs deur Jesus Christus. Geleerdheid, tradisie, denominasie, wetenskaplike, niks sal ooit sy plek inneem nie, dis onder haar bloed. Dis onder die tradisie nie, maar onder die bloed van Jesus Christus, God se persiene wyse persoon daar, die enigste manier waarop ons ooit kan ontmoet. Ek sê vir julle, neem jy Methodist, neem 'n Baptist, en 'n Presbyterian, en 'n Lutheran, en 'n Pinkster, en laat elkeen kom onder daar die bloed, hulle is broers. Daar is dan geen boehaai oor hulle nie. Nee meneer, hulle is broers, hulle sien alles gelijk. Maar kry jy een Methodist om met een Baptist te stry, op die onderwerp van die doop, laat die eenheid stry met die drie eenheid, of drie eenheid met die eenheid, en wat ook al meer, kyk na die boehaai en hare wat waai, maar laat al twee onder die kruis kom, en kyk wat gebeur. En sal wees tot ek sterf, dan in een edeler soeter lied, sal ek sing hierdie krag wat red, as die arme, slepend, stamelende tong, in die graf in stil gaan lê. Ek getuig vanavond dat die bloed van Jesus Christus, een Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, wat hy ook al is, my broer maak, ja meneer, daar is iets in mede, want sy geest is een broer. Hy is nie een bohaaimaker en iets anders nie, dis, hy is een broer in Christus, hy glo elke woord wat in die Bybel is. Hoe kan die Heilige Geest wie die Bybel geskryf het, dit ontken? Hoe kan die Heilige Geest in een man woon sê, o, dit was vir die disciples dit. Jesus het gesê, elkeen wat wil. Petrus het gesê, die belofte is vir julle en julle kinders en allemaal wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God na hom sal roep. Die Heilige Geest was vir wie ook al God geroep het. Hier het hy gesê, diegene wie hy verordeneer het, hy van tevore geken het, hy het georden en hulle het aanvaard. Niemand kan na my toe kom, het Jesus gesê, behalwe as die Vader omtrek nie, en allemaal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Kom ons met 'n opgewerkte emosie, kom ons om by die kerk aan te sluit, kom ons want ons wil nie hel toe gaan nie, of kom ons omdat ons God lief het, wat sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kom ons omdat dit 'n liefdesoffer is, wat God vir ons gegee het, so dat ons kan vertoon. God haat 'n magtelose godsdienst. Hulle godsdienst het geen krag nie, so wat moet hy doen vir hierdie dag? Hy haat het. Elke keer in die Bybel het God ooit buitenkant die Bybel, elke keer daar ooit een hervorm of een herleving kom, was dit geondersteun met groot tekens en krachten. Toe Luther na vore gekom het, toe Wesley uitgekom het, toe al die hervormers, Sankey, Finney, Knox, Calvin, wie ook al, waar daar kom, was daar kracht gedemonstreer. Waar God is, is hy bonatuurlijke. Waar God homself tentoonstel, daar moet bonatuurlik wees. Kyk na die fariseers in daardie dag wat na Jesus gekom het, en hulle praat van nederigheid en soetheid. Wie was enigstens soeter as die ou priester? Wie was enigstens groter as hulle priester? Hy kom na jou wanneer jy gebore word, as daar op in die buurt is, kom en los dit op. Hy is altyd 'n vredemaker. Hy is 'n liefdevolle mens, jy weet hy is. As jy in die moeilikheid is, kan jy na hom gaan, hy help jou. Wat van een lieflike man, dan praat van hierdie Jesus van Nazareth. Hierdie priester, ons weet wie sy vader was, sy vader. Ons het een school hier wat hom identificeer. Wie is hierdie Jesus van Nazareth? Wat er school het hy vandaan gekom? Aan wat er organisatie behoort hy? Wat doen hy, maar altyd ophef man? Wat sê hy oor daardie sagte opriester van jou? Hy is van die duivel, het Jesus sê. Jy is die duivel is jou vader, en sy werke sal hy doen. Kan jy jou voorstel, hy het na die tempel gegaan, hy het op die mense gekyk met woede, die offerande omgeskop wat die Here vereis het, en uitgeskreeu. Dit is geskryf, my vader sê, hy is van gebed. Julle het dit 'n rowersbelang gemaak. Wat sou jy vandag doen as jy na ons moderne kerke kom? Daar sal 'n paar meer tafels beweeg, daar sal 'n paar meer banke spring, want hy sal dit uitmekaar skeer reg, dit sou dieselfde ding wees. Sien jy nie? Jesus is baie skriftuurlik, hy was die woord, hy het nie nodig om enigiets te skryf nie, hy was die woord, hy was die lewende woord, en die mense persein om dit te erken. Hoe kan een mens vandag op die beginsels van wat Jesus beloof het, hierdie tekens aan hierdie wereld, en hierdie seëning vir die hele wereld, en die Heilige Gees om te val, net soos dit gedoen het in die begin, of wie ook al God sou roep? Hoe kan een man homself een Christen noem en daardie woord ontken, en sê die Heilige Gees is in hom? Die Heilige Gees sal elke woord van God benadruk met 'n amen, dis presies reg. O broer, ons opvoedkundige stelsels het ons weggetrek van dit, en ons denominasies het ons van mekaar geskei van Christus. Maar wat, hulle sal voortgaan om dit te doen, en hy neem 'n plaasvervanger, enig ander ding, dis nie meer dan weer veeblare nie, God verwerp dit. Maar as die kerk onder die bloed van Jesus Christus kom, met die teken van die Heilige Gees op hulle, dan gaan jy weer boeterskap sien. Jy gaan 'n kerk sien vol van krag, jy gaan. God haat 'n magtelose godsdienst, dit moet die krag wees, beslis. Dit verg krag om 'n man te red van sonde. Dit is 'n krag wat tekens en wonders kan doen, en wonderwerke soos Jesus Christus beloof het. Hulle het op die woord van God ingekorrel terug daar, en het dit geglo en die teken getref. Jy korrel in op dieselfde manier op die woord van God, dit sal die teken weer tref, dit moet, want hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. God hou nie van 'n magtelose godsdienst nie, God wil dit nie hê nie. God wil uitvoer, God wil homself lewendig vertoon. Ons werklike hoop is die opstanding. Is dit reg? Ons hoop van die lewe is opstanding, die opstanding van Jesus Christus. Jy sien, God wil in sy kerk werk. Jesus het gesê, ek sal altyd met julle wees, selfs tot die einde van die wereld. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Johannes 12:14, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, selfs meer as dit sal hy doen, want ek ga na my Vader. Nou, die kerk probeer om dit te ontken, kry een manier om meer lede te kry, om meer gewild te wees. Nou, ek wil julle iets vraag. God probeer om uit te voer in sy kerk, en die kerk probeer om te presteer met geloofsbelijdenisse, en die twee kan nie saamwerken. Jy moet ontslaan raak van die geloofsbelijdenis en kry Christus in. En hoe kan jy dit doen? As jy die bloed sien, as die bloed toegepas is met 'n oprechte hart en 'n hand gelê op Jesus Christus, en 'n hart wat oprecht is voor God, sy verkeerde te bely en gebore word van die Heilige Gees, dan sal die werke van God volg, soos hy gesê dit sou doen. Ja, die kerk wil uitvoer deur hulle geloofsbelijdenisse en sien hoeveel lede hulle kan kry. God wil uitvoer deur die krag van die bloed om Christene wedergebore te kry. Dis precies die verskil van dit. Dit te doen moet jy verwerp. Om dit te doen, hulle, moet jy die Heilige Gees verwerp en sy uitvoerende krag om 'n geloofsbelijdenis te aanvaar. Jy moet die waarheid sien voordat jy 'n fout kan aanvaar as jy 'n Christen gaan wees. Jy kan nie. Jy moet oor Godse belofte loop ten einde een fout te kry, want daar is een rooi lig wat voor jou flikker die hele tyd. Dit is die woord. Jy sê, wel, dit was vir 'n ander dag. Dit is vir vandag, want Christus is die woord, is dit reg? Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewandel. En die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. So as Christus die woord is, is elke belofte waar, en dis dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dit moet wees. Dit neem 'n wedergebore geloof om dit te glo en dit te maak werk. Net, jy kan dit nie met tradisie doen nie. Dit sal nie werk nie. Jy moet na daardie bloed kom, net so seker as enig iets anders. Nadat Israel vertel, nadat Jesaja vir Israel gesê dat hulle hul plaasvervanger besoedel het met hul tradisies, het daar 'n ander profeet verskyn, voordat ons afsluit. Nog 'n groot profeet kom op die toneel, en dit was Johannes die Doper. Nou, hy het hulle gewys na 'n lam wat sou neem, nie net vir Israel sal doen nie, maar almal van Adam se gevalle ras. het gesê daar is God gaan 'n lam stuur en hierdie lam sou wees vir heiden, Jood en elkeen wat wil kom. Dit was nie baie lank nie, totdat die lam vasgespijker was aan sy altaarkruis, sy bloed was gestort, die Heilige Gees het teruggekom. Nou, wanneer die ou diere lam gesterf het, kon die gees van die dier nie terugkom nie. So daar die bloed was net aangewend op 'n nasie. Maar nou, vir almal van Adam's ras, die lam van God wat gestort het, sy bloed, die teken het teruggekom in die vorm van die Heilige Gees, om op die aanbidder te kom. Nou, dis wat God vereis. Dit is wat hulle op daardie dag gedoen het, en dis wat hulle sal, hulle vandag doen. Nou, indien enige persoon die gewig van sonde voel, en hy weet dat hy verkeerd is, luister, daar is vergifnis, en daardie vergifnis is deur God se lam. Glooi jy dit? Dis deur die lam, deur die bloed van die lam. Ek was een keer 'n storiekie vertel, dit het my baie gehelp. Daar was 'n seentjie wat ontvoer is in die vroeë dae. Ek veronderstel almal van julle het geskiedenis van die Bybel geneem en die geskiedenis van die kerk geneem. En in, ek glo dit was die Fox, nee dit was nie, dit was die Niceevaders of die lewe van St. Patrick. St. Patrick was eintlik, dit is net 'n naam wat vir hom gegee is, sy naam was Siskat, en hy was ontvoer deur 'n spul van seerowers en was uitgehuur om 'n varkboer te wees. En hierdie story lui dat hierdie kind ontvoer is en aan boord geneem is van 'n skip en hy het sy pad gewerk en die ou kaptein het eendag siek geword en was net omtrent gereed om te sterf. En hy was so siek ver uit op die see en die ou man met sy grys baard in sy kajuit gelê. En hy het sy handlangers geroep, sy dekmanne, het gesê, is daar 'n Bybel onder julle? Gesê, toe ek 'n kind was, het ek 'n Christelike opvoeding gehad. En het gesê, ek sterf, en manne, ek wil nie soos hierdie sterf nie. Het gesê, het julle die woord van God? Het enige man hier die woord van God? En eindelijk daar achter tussen die klom, manne het die sheet opgestaan en het gesê, meneer, ek het 'n Bybel, ek is 'n Christen, ek dra dit saam met my. Het gesê, kom hier, boetie. Het gesê, bedoel jy dat jy 'n Bybel dra? Het gesê, ja. Gesê, my ma en pa was Christene, en ek het my lewe aan Christus gegee toe ek net 'n chokkertjie was. En ek het sy woord saam met my gedra waar ek kan gesê. Ek het dit op my hart gesit, en dit is in my hart. Hy het gesê, lees vir my iets daaruit seën voordat ek sterf. En die klein kerel het omgeblaai na Jesaja 5:3 en 5, en dit lees soos hierdie, terwille van ons oortreding is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En toe hy dit gesê het, het die ou kaptein gesê, kan jy aanhou lees? Die seentjie het gesê, mag ek hier kommentaar lewer? En die ou kaptein het vir die knaapie gesê, gaan voort. Het gesê, my Christenmoeder, voordat ek van haar geneem is, het gesê, jy weet, sy het al die daardie skrif vir my gelees so baie. En weet jy die manier wat sy dit gelees het? En die ou kaptein het gesê, nee seun, ek wil graag die manier hoor, hoe jou Christenmoeder dit gelees het. Sy het gesê, hier is die manier, hoe sy dit gelees het, terwille van Willie Proot, sy oortredinge is hy deurboor. Vir Willie Proot, sy ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf vir Willie Proot was op hom, en deur sy wonde is Willie Proot genees. Die ou kaptein het gesê, ek hou daarvan, gesê, hoe as my naam er net daarin gelees kon word, gesê, dink jy kan dit doen, seun? Hy het gesê, ek sal dit probeer. Hy het gesê, terwille van John Quart, sy oortredinge is hy deurboor. Terwille van John Quartz ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat van John Quartz die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde was John Quartz genees. Met trane wat teen sy baard afloop, het hy gesê, gaan haal my klere, Jesus Christus het my genees, ek gee my lewe aan hom sien. O, vriend, as jy net jou naam daarin kan lees, ach, as ek my naam kan gelees het, terwille van William Branham's oortreding, is hy deurboor. Hy was verbrysel, nie die kerk nie, nie geloofsbelydenis nie, maar hy is verbrysel, terwille van my ongeregtigheid. Die straf wat vir my die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde is William Branham genees. Hoe as ons net ons naam in die skrif kan lees, en dit regtig bedoel, dis dit wat dit doen. Lees ons naam daarin, maak ontvang skwytskelding, want dan is ons besef dat hy terwille van ons oortredinge deurboor is, hy verbrysel is vir ons ongeregtigheid. Nog 'n ding, ons vind uit in Hebreërs 9:11, dat kwytskelding reinheid produseer. Die aanbidder geen bewussyn meer van sonde het nie. En hy het homself gereinig van dooie tradisies. Wanneer ons regtig onder die bloed kom, is ons gereinig van dooie tradisies. Die skrif sê so, Hebreërs 9, kyk, julle gewete gereinig van dooie tradisies. Dan as jy dit doen, vergeet dat jy 'n baptist is. Vergeet dat jy 'n Methodist is, vergeet dat jy 'n Pinkster is, wat jy ook al is, en vergeet daardie dooie tradisies, en kom na die bloed, kom na dit toe. Lees jou naam daarin, en doen dan dit. Kom na die nagmaal tafel, kom dan en vind uit wie is reg en verkeerd, of dit 'n geslote nagmaal gaan wees of nie. Kyk of jy jou broer kan uitsluit. Jy kan dit nie doen nie, jy kan dit net nie doen nie, daar is iets in jou wat jou nie toelaat om dit te doen. Daar is net iets, jy sien, jou naam word onder diegene gelees en jy kan dit nie doen nie. Dit reinig jou, dit maak jou skoon. Onthou hom soos ons by die kruis kniel, of skoon hy 'n katolieke priester is, presbyteriaan, wat hy ook al is. Laat die man kom soos hy sy naam daarin lees. Terwille van die priester se oortreding is hy deurboor. Terwille van die Methodist, die Baptist, hierdie Pinkster is hy deurboor. Wat? Terwille van ons oortredinge deurboor. My naam, wat jou naam? Wie ook al jy is. Laat ons dan dit glo, nie wat die geloofsbelijdenis sê nie, wat die woord sê. Laat ons dan by die kruis kniel tesame. Ons is broers, o ja, die tradisies. Ons reinig onsself dan van alle dooie tradisies. Daar kan 40 staatspresbiters wees. Daar kan 40 hoëpriesters wees. Daar kan kardinale en biskoppe en pause, alles anders skreeuende. Staan op van daar af, moenie jouself besoedel nie. Maar jy het toe arms om jou broer, broer, daar is iets echt. Jy het kwytskelding onder dieselfde versoening waarby hy vergewe is. Julle is broers en dit kleef nader as 'n broer. Daar is iets daaromtrent wat jou so nader na God trek. En wanneer jy nader na God kom, kom julle nader na mekaar toe. Hoe kan jy jou broer haat wie jy wel sien of hom verwerp en sê jy het God lief, wie jy nie gesien het nie? Jy word 'n leenaar en die waarheid is nie in jou nie. Maar as ons by 'n plek kom waar die bloed van Jesus Christus ons reinig van alle sonde, dan is ons broer. Dan is daar geen verskil in ons nie. Ons klein handelsname wat ons op ons aangespijker het, beteken nie 'n ding nie. Ek en nou daar, ek het die hek verby gegaan die ander dag en het daarna verwys van een van die broers wat hier sit, waar ek beeste aangekeer het. En met die deur kom daar, so die bewaarder daar die beeste merk as hulle deur gaan in die lente samekoms. En hy het opgehou, hy het nooit, hulle het alle soort handelsmerke op hulle gehad, maar hy het nooit die merk opgelet nie. Hy het dopgehou vir die bloedplaatje. En dit moes 'n volbloed Hereford wees, of dit kan nie op die Arapeo plantasie gaan nie, want die Hereford vereniging wy daar, dit moes 'n volbloed Hereford wees. Ek dink dis die manier waarop dit sal wees by die eindtijd. Hy sal nie sê, is jy 'n Methodist, was jy 'n Baptist nie? Dit is die groot vraag vandag, wat is jy? Is jy 'n Methodist, Baptist? Ek het gesê, nee. Wat is jy, Presbyteriaan, Lutheran, Nazarener, Pinkster? Nee, wat is jy, 'n Christen? Een Christen, die bloedplaatje sien, onder die bloed, dit beteken dat elke broer, sister onder haar die bloed, my broer, sister is, baie diep oprechtheid daar voor Christus. Ons die priester, die prediker, wat meer lê ons hand op ons offergawe en sê, ons is skuldige sondaar, ons is nie waardig u genade, o God, maar u het u seun gestuur om in ons plek te sterf, en ons aanvaard dit vrylik. O, dan is ons broer. Al die ou boe haai is verby, dit is alles weg, ons is oprecht vergewe, jy gaan vergewe en gereinig van sonde, skoongemaak van traditie, die ou dinge het verby gegaan, ou geskille is verby. Al die baptiste, methodiste en presbyteriane is allemaal dier die selfde bloed skoongemaak en ons raak broers. Traditionele geskille is verby, kan dan hier gemeenskap hou en slechts daar kan ons gemeenskap hou. Ek het gesien presbyteriane staan in hierdie volle evangelie sakemanne se byeenkomst, praat in taal en skree so hard soos hulle kon, en sommige van die mees uitstaande presbyteriane, wat daar ooit in die Verenigde State van Amerika is. Jim Brown, hoeveel het hom ooit ontmoet? Een uitstaande presbyteriaan, staan hier en dans in die gees en taal en praat, en hier te kere gaan, een pastoor van een van die mees bekende presbyteriaanse kerke in die Verenigde State. Lutheranen, Methodist, de pres, al te samen, wat is dit? Hulle het onder die bloed gekom. Daar is geen etikette nie. Daar is geen denominationele hindernis nie. Ons is een, ons is christene, ons het dinge in gemeen. Ja, hier nie lang gelede nie, ten slotte, daar was een man en een vrou, eggenote en vrou, besig om te skei, en hulle het probeer om op te maak. Hulle het na psychiaters gegaan om uit te vind, of hy hul gedagtes by mekaar kon kry, maar hy kon nie. Hulle het na alles gegaan waarom hulle kon dink, om te probeer om saam te bly, maar hulle het net bohaai en voortdurend het hulle verskil. En hulle kon mekaar net nie verdra nie en kon nie in mekaar se teenwoordigheid bly staan nie. En hulle skop net die bohaai op, so hulle het besluit hulle sou skei. So hulle het 'n prokureur gehuur om hulle egskeiding te gee. En hy het gesê, wel nou, voordat ons dit doen, het gesê, ons sal die plek verkoop en gesê, julle beter almal afgaan en die byt tussen julle verdeel voordat julle die egskeiding kry en die plek verkoop word. So die man en vrou het saamgegaan, het hy huis gegaan en hulle het in die sitkamer gegaan en sy het gesê, ek gaan dit vat. En hy het gesê, ek gaan dit neem. En hulle het bohaai gemaak en hulle het gestriewel en aangegaan een die ander. Na rukkie sal hulle sê, wel, ek sal jou dit gee as jy dit sal neem. Reg, dit het een rukkie aangegaan. Toe het hulle in die sitkamer gegaan op verskillende plekke en in die kombuis en in die slaapkamer, hulle het al buit verdeel. Toe het eindelijk, onthou hulle daar was een paar dinge in die solder. So hulle gaan op na die solder en hulle het die oud tas uitgetrek. En hulle begin verskillende dinge uit te lees, sê, jy kan dit vat en jy kan dit vat. En uiteindelik het beide van hulle oë op 'n sekere klein voorwerp geval en hulle het albei na dit gegryp. En hulle het na mekaar gekyk. Wat was dit? 'N paar wit skoentjies wat aan 'n baba behoort het, wat oorlede was. Dit was deel van hulle albei. Daarom het hulle hande vasgeklem soos dit oor die baba se skoen. Regtig, aan wie het dit behoort? Wie sin was dit? Dit het in albei van hulle behoort. Hulle het dinge in gemeen gehad. Binnen 'n paar minute, soos een aan die ander kyk, begin trane langs hul wange afloop. Wat was dit? Hulle kon alles anders verdeel. Maar toe hulle kom totdat hulle iets in gemeen gehad het, die kind, en dit was in die hemel, toe was die bohaai verby. Binnen 'n paar minute was hulle mekaar se arms, die egskeiding was afgehandel. Daar het vrede geheers. En broers, laat my dit vanavond vir julle sê. Ons wil nie dat jy by 'n kerk aansluit nie. Maar ek vra jou dit. Daar is een ding wat ons in gemeen het. Dis Jesus Christus. Hy is in gemeen met ons. Ons kan nie almal baptiste wees nie. Ons kan nie almal methodiste wees nie. Ons kan nie almal eenheid wees of drieheid of wat dit ook al is nie. Ons kan dit nie wees nie. Maar daar is een ding wat ons in gemeen het. Dit is die vergifnis aanbod van God. Sy Seun, Jesus Christus. Ons het alles in Hom, maar dit is die eerste ding vir ons om te aanvaar. Dan kan ons ander dinge kry, wanneer ons die vergifnis aanvaar, wat God vir ons aangebied het. En dit sal nie wees deur ons onderwysstelsel nie, deur middel van ons denominasiestelsel nie, maar sal wees deur die bloed van Jesus Christus. Ons almal kan daar onder die kruis ontmoet, en een wees en dinge in gemeenheid. Glo julle dit? Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik terwyl ons bid. Amen. Met hoofde gebuig, sekerlik harte gebuig. Kom ons buig ons harte net 'n minuut nou. Met ons hoofde en sê, Here, met my hart nou gebuig, met alles van my tradisie, is ek reg of verkeerd? Laat die Heilige Gees nou die hart deursoek. En as dit net nie is waar dit behoort te wees nie, en jy graag in gebed wil onthou word ter afsluiting, dat jy weet dat ons kan almal ontmoet onder een ding, die bloed, die versoening. En wanneer ons dit doen, dan is ons gereinig vir al die dinge van die wêreld. En jy graag onthou wil word in gebed, wil jy dit bekend maak deur jou hand op te hef na God, sê, God seën jou, o goeiste, die hande. Dink aan my, o Here. Besef jy dat ons nie baie meer dae oor het om deur hierdie aarde te loop nie? Jy sê, wel, ek is jong. Ek weet nie, sister, broer. Daar sal baie 'n tiener vanaand sterf oor die wêreld. Honderde van hulle. Nee, die enigste ding jy het, is wat er asem oor is in jou. Sal jy by hierdie tyd sê, met my hand op, Here God, aanvaar ek die kwytskelding wat U aangebied het, die bloed van Jesus Christus. Nou laat die teken van die bloed, die Heilige Gees, op my kom. Ek het nie die Heilige Gees ontvang nie, ek weet dit, en ek wil daar iets ontvang wat my laat voel soos die manier waarvan U praat, dat my sondes almal weg is, en die wêreld, die liefde van die wêreld is weg van my, en ek is 'n nuwe skepsel. Ek wil dit in my hart weet. En God, ek lig nie my hand op vir Branham nie, maar ek lig dit op na U, en U ken my hart. En laat niemand opkyk nie, laat God dit sien alleen, en sê, God, ek wil die teken hê, dat die bloed toegepas was op my, En ek wil dit hê, lig jou hand op sê, bid vir my, broer Branham, Here seën jou, dis goed. Maak nie saak wat jy is, Methodist, Baptist, Presbyterian, dis vir wie ook al wil. Nou ek het, sê niks teen daardie kerke nie, hulle is alles reg. Maar wat ek probeer om te sê, dit sal jou nie red nie, jy sien, dit moet God se vergifnis wees. Vergewensgenade. En dit is net verteenwoordig, nie deur 'n kerk nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. Dis jou plaasvervanger, wanneer jy jou hande op hom kan lê en sê, nou aanvaar ek hierdie plaasvervanger, God, wees my genadig. En miskien is daar dalk lidmate hier wat aangesluit het by kerk met alle goeie opregtheid. Ek glo dit met my hele hart, jy het aangesluit met opregtheid. Maar jy sê, broer Branham, regtig, my hart is nie gereinig van al hierdie tradities en dinge nie. Ek glo as iemand so praat teen die engste kerk wat ek, as die Bybel self so sê, my vertel, ek deur die Bybel wys kon word dat my kerk verkeerd is. Ek dit steeds nie so aanvaar uit my hart nie. Ek kon dit nie doen nie, maar ek wil, bid vir my. Sal jou hand opsteek en sê, bid, ek sal dit doen, ja, ek sal beslis God seën jou, dis goed. Ek wil in staat wees om alles te aanvaar wat God gesê het, net die manier wat hy dit in die Bybel gedoen het. En ek wil hê dat die bloed van Jesus Christus op my kom. En as die bloed toegepas word, die teken, sien daar is 'n teken gegee van die bloed, en dit is die Heilige Gees. En toe die Heilige Gees afgekom het op die Pinksterdag, jy weet wat dit aan die mense gedoen het. En elke keer dat dit ooit op die mense sal kom, sal dit precies dieselfde ding doen. Petrus het gesê, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Almal hulle wat daar ver is, die wat die Here onse God sal roep, hier dieselfde belofte. As 10 cent hier binnen 10 cent is, dis 10 cent daar buiten. Dis waar dit ook al is, is 10 cent. As dit hierin 'n diamant is, is dit 'n diamant daarin. As dit 'n huis hier is, is dit 'n huis daar. En as dit die Heilige Gees is, wat op die Pinksterdag geval het, is dit die Heilige Gees vandag. En jy het nooit daar die ervaring gevind nie. Aanvaar dit nou, terwyl ons bid, sal jy?
Our Heavenly Father, knowing that
ons Hemelse Vader, wetend dat die son vinnig in die afgaan is, tyd sal nie meer wees nie, eendag sal die groot aartsengel uitstap op die toneel van tyd, vanuit die ewigheid. En die basyn van God sal weer klink, en elke man en vrou sal antwoord vir wat ons ken, as die waarheid, die woord van God. Daar behoort sekere standaard te wees, wat God op die aarde moet hê, waardeur ons geoordeel word. En as ons die standaard van ons kerk geneem met ons denominasie, hoe ver sal ons dit mis? En watter denominasie sal reg wees? Daarom ons sal verward wees, ons sal nie weet wat om te doen nie, maar daar is 'n standaard, en dit is die woord. En u woord het gesê, as iemand nie weer gebore word, die kan hy nie eens die koninkryk van God sien nie. Met ander woorde, hy kan dit nie verstaan. Hy moet dit aanvaar deur geloof en wedergebore word, dan sal hy dit verstaan. Sien, is om te verstaan. En ons bid God vanavond, dat baie van haar die hande wat opgaan vanavond oor die hele gebou, sakemanne van die stad en vrouwen, seuns en meisies, ek glo met oprechtheid, hulle lig hulle hande op. Nou, hulle kan nie hulle hand oplig, tensy daar nie oortuiging is, en die Heilige Gees deur hulle het aan hulle bewys dat hulle verkeerd is, en het die oortuiging gebring dat hulle reg wil wees. En hulle het hul hande opgelig na u die groot Skepper, wetende dat hulle u eendag sal ontmoet. En hulle was opreg, glo ek, Here, en ek tree in vir elkeen. Ek vertrou vanaand, Here, soos ek bid, dat nie een hand wat opgegaan het, ooit in staat sal wees om te rus, totdat die Heilige Gees hulle lewe gevul het. Skenk dit, Here, ek eis hulle vir die trofee van Jesus Christus. Doen dit, Here, ek bid. Red wat verlore is, vul diegene wat Christus aangeneem het met die Heilige Gees, stort dit uit op hulle sielevaarde, kry eer tot Uself. Jesus, U het aan ons gesê, niemand kan na my toe kom, behalwe my Vader hom nie eerst te trek nie. En die geloof kom deur die gehoor en gehoor van die woord van God. En nou die woord van God word verkondig, geloof kom deur gehoor, en hulle het is getrek, want die Bybel het gesê, diegene wat hy van tevore geken het, het hy verordeneer, diegene wat hy verordeneer het, het hy geroep, diegene wat hy geroep het, het hy die ewige lewe gegee. En nou terug in die begin voor die wêreld, plaas u hul name op die Lam se boek van die lewe, en vanaand het die Heilige Gees geroep, En hulle het hulle hande
opgehef.
Nou Heere, gee hulle ewige lewe. Ek vra dit tot die heerlikheid van God en die Heilige Gees sal afkom in hulle harte en hulle besny van alle dooie werke en tradisies en hulle vrye vergifnis gee. En hulle met sy teenwoordigheid vul, dat hulle kan uitgaan van hierdie dag af in die uur van duisternis, soos dit was in die dag van Sodom, toe geverfde gesig vroue onsedelikheid die nasies geskit het. O Heere God, mag mans en vroue uitgaan as brandende vure. Mag die Heilige Gees letterlik heilige vuur op hulle stuur, Heere, tot hulle so gevul sal wees met Godse goedheid en dat hulle sal uitgaan om elke sondaar te roep met wie hulle in kontak kom na die kruis. Skenk dit, Heere, waar hulle ook al kan val en vergifnis vind. Doen dit aan die Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinksters en almal, Heere, skenk dit. Hulle is nou uwe, ek dra hulle oor in u hande, dat u dit aan hulle sal skenk in Jesus Christus se naam. Amen. Het julle om lief? Dis dalk 'n bietjie buite orde, net 'n oomblik. Kom ons sing hierdie goeie ou lied. Ek hou van sing. Jy weet die, soms in prediking sê jy dinge wat sny, maar daar is 'n balsam in Gilead, is daar nie, wat die siel genees. Kom ons sing hierdie goeie ou lied as julle wil. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Ken julle die lied? Iemand lei dit nou vir my in. Ek het hom lief. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha. Laat ons dit neerie. Nou terwyl julle neerie, ek het om lief. Hoeveel Baptiste is hier? Steek op julle hand. Presbyteriane, Lutheran, Nazareens, Pelgrim Heiliges, Pinkster, daar goeiste, na die mense, almal saam. Wat het ons nou gedoen toe ons onder die kruis gekom het, onder die vergewingsgenade? Ons is allemaal vergewe, nie deur ons kerk nie, maar deur Golgotha. Laat ons net hande skud met die Methodiste, Baptiste, Pinksters nou, terwyl ons weer sing. Omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha. Nou, ons sing dit so dat elkeen dit kan hoor. Nou, laat ons net ons hoofde buig en al ons hande aan God opheffe en met ons hele hart, as ons om lief het, kom ons sê dit nou. Ek het hom lief, o God. Ek het hom lief, omdat